Og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Men i dag har vi en speciel program om Hanukka. I studiet har vi Shana Kempinski, vi har Bente Gats Nelson og Jacques Blom, og i teknikken Bjarne Bikoff. Så velkommen til Radio Shalom og god fornøjelse.
Sea, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado encender las velas de Hanuká. Amén.
וציוונו להדליק נר של חנוכה.
אמן.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה.
Her i vinterhalvåret er den første jødiske helligdag, eller festdag, man møder Hanukka. Den ligger omkring vintersolhverv og er en lysets fest. De fester, der ligger i vinterhalvåret, er i modsætning til helligdagene, indstiftet mere af mennesker på historiske begrundelser. Og de er derfor, kan man sige, de er ikke så hellige, de er halvhellige. Og i hvert fald er det ikke således, at de er underkastet noget arbejdsforbud. Altså man må godt arbejde. Selvfølgelig ikke, når Shabbat optræder i de dage, men ellers er der ikke noget forbud af den slags. Hanukka er en klart historisk dokumenteret markering. Den blev oprettet i den hellenistiske tid, og den udsprang af den konflikt, der var imellem den jødiske tro og den græske kultur. I år 538 før vores tidsregning, der vendte jøderne tilbage fra det babyloniske fangenskab. Og i den periode, der gik ind til Alexander den Store der i 336 før vores tidsregning, blev regent over hele området, der blev jødisk religion og kultur, og i det hele taget det jødiske samfund, bygget meget, meget kraftigt op af meget markante, kloge mænd. Det vil sige, at der blev genetableret en stærk religiøs jødisk civilisation i området. I 336 før vores tidsregning, der trådte så Alexander den Store ind på den historiske scene, og han, hvad skal vi sige, overtog hele Mellemøsten. Det blev kom under hans herredømme. Han regerede i øvrigt fra 356 til 300, eller han levede fra 356 til 323. På en af sine ekspeditioner, der kom han igennem Palæstina og gik ind i Jerusalem, og han var så elskværdig og imødekommende over for den jødiske befolkning der, at man også i virkeligheden tog ham så meget til sig, at man opkaldte sine drengebørn efter ham. Kejseren var en meget kultiveret og, hvad skal jeg sige, mentalt orienteret personlighed. Men han så så også, at der i den græske civilisation var der et redskab for at kunne samle et enorm værdi af nationer, og han mente, at det ville han kunne have glæde af at bringe under sit herredømme. Kejseren, som i øvrigt var en højsindet og kultiveret mand, mente, at græsk civilisation kunne være et redskab, hvorved han kunne samle hele det der mægtige gruppe af nationer, som han havde taget herredømme over. Han mente, at hver enkelt folk kunne bidrage til helheden, men at fundamentet skulle være græsk. Græsk skulle være sproget, og græsk skulle være kulturen. For eksempel så gjorde han det, at han i Alexandria, som var hans by, etablerede eller byggede et stort bibliotek, hvor værker fra hele verden skulle samles, og de skulle så være oversat til græsk. Og så være tilgængelige for alle studerende. Ud af denne her blanding mellem, eller samspil mellem det græske og de ikke græske kulturer, kom det, man ville kalde hellenismen. Der var ingen tvivl om, at jøder også havde en vis kulturel gode fra hellenismen. De hellige skrifter blev for eksempel oversat til græsk efter et græsk forbillede, så blev Sanhedrin transformeret fra at være en juridisk ret, som oversatte lov, blev det til en lovgivende ret, som lavede loven. Rabbinerne fik også overdraget retten og autoriteten til at udstede ritualer, og dermed blev der så altså også, kan man sige, en vis karakterændring inden for jødedommen. Men hellenismen havde også alvorlige negative effekter for mange jøder, som blev mere og mere, hvad skal vi sige, overdraget til græsk kultur, til et punkt, hvor de faktisk gav afkald på deres egen tradition. Og man havde det også således, at for at blive totalt og aldeles accepteret, måtte man adoptere græske måder, levemåder, for ikke at sige, at man næsten skulle være græsk. Hvis jødisk lov forhindrede den type assimilation, så blev den tilsidesat.
I min natale vivali, le viva maumetuka, le viva maumetuka. Yodim ate, lichvod ma, yodim ate, lichvod ma, yodim ate, lichvod ma,
lichvod ha-Hanukka.
Avi hidlik nehrot li, v'shamash lo avuka, v'shamash lo avuka. Yodim ate, lichvod ma, yodim ate, lichvod ma, yodim ate, lichvod ma,
lichvod ha-Hanukka.
Dudi natan, sevivoli, sevivon, oferet yetzuka, sevivon, oferet yetzuka. Yodim atem, lichvod ma, yodim atem, lichvod ma, yodim atem, lichvod ma,
lichvod ha-Hanukka.
Ved Alexanders død blev kejserdømmet delt blandt hans generaler. Jødernes land, som på daværende tidspunkt lå mellem Egypten og Syrien, blev først knyttet til Egypten og regeret af Ptolemæus, og så blev det overgivet til Syrien med, hvad skal vi sige, på daværende tidspunkt var et uhyre kejserdømme med under herredømme af en af Alexanders generaler. Den jødiske loyalitet blev også delt. Nogle de lænede sig mod Egypten, og andre mod Syrien. Her, altså, hvad skal vi sige, den overordnede styring af provinsen lå hos ypperstepræsten. I år 176 før vores tidsregning besteg Antiochus den 4. Syriens trone. Antiochus den 4. blev også kaldt, eller han kaldte sig selv, Epiphanes. De hellenistiske blandt jøderne blev ledt eller blev ført af Joshua, ypperste præsten. Han havde i mellemtiden skiftet navn eller byttet sit navn ud til Jason. Han, hvad skal vi sige, skyndte sig at tilpasse sig kejseren ved at fuldføre helleniseringen af jøderne. Og derved kunne han så opnå en vis magt. Ved at tilbyde den her hellenisering fik han magten, og det var Antiochus enig med ham i. Den tvangsbetonede hellenisering gik skred hurtigt fremad, absolut ført frem af ypperste præsten. Der blev bygget stadioner, også en af dem helt ved siden af templet. Unge jøder, eller jødisk ungdom, kunne man sige, dyrkede motionen og i nøgenhed, ligesom altså man gjorde i det gamle Grækenland. Og temmelig mange, og mange af dem, fik også deres omskærelse kamufleret ved hjælp af nogle meget smertefulde operationer. Og det gjorde man altså for at undgå at blive genkendt som jøde. Antiochus blev inddraget i krige med Egypten i 169 og i 168 før vores tidsregning. Og mens han var inddraget der og i fuld sving der, udviklede der sig nogle magtkampe i Jerusalem mellem Jason, som var i favor, altså som favoriserede egypterne, og Menelaos. Da den første egyptiske ekspedition blev afsluttet med en sejr, fjernede Antiochus Jason og udvalgte Menelaos som ypperste præst. Til gengæld fik kejseren lov til at gå ind i det allerhelligste og blev begavet med en større del af de skatte, som var opbevaret i templet. Den anden ekspedition imod krigsfelttog, det slog fejl og blev tilbagevist, kan man sige, altså blev bekæmpet af romerne. Og i en tilstand af ydmygelse og had vendte Antiochus tilbage til Jerusalem. Han gik ind i byen og slagtede befolkningen, som ikke gjorde nogen som helst form for modstand, fordi det foregik på en sabbat, og hvorved altså man ikke kunne løfte våben. Og han nedbrød og raserede byens mure. Alt sit had vendte Antiochus mod jøderne og besluttede hermed, at helleniseringen den simpelthen skulle presses ned i halsen på dem. Gudstyrkelsen i templet skulle udskiftes med en beundring og en tilbedelse af Zeus, hvis statue blev placeret inde i tempelgården, og andre guder skulle også tilbedes, i specielt Athene og Dionysos, som i særdeleshed, altså man skulle vise respekt. Derudover skulle der ofres grise på alteret, det højeste. For at vise sin hengivelse til kejseren, foreslog Menelaos, ypperste præsten, endda at indføre endnu mere radikale midler, som skulle ophøjes til lov. Der skulle for eksempel forbydes, man skulle forbyde studiet af Torah. Man skulle gøre sabbat overholdelsen som til en forbrydelse, og man skulle forbyde omskærelse. I et hvert en by og et lille udsted skulle man rejse hedenske altre, og hvor man skulle tvinge jøder til at udstille sig selv ved at ofre til guderne blandt andet svin. En hver form for modstand skulle være strafbar med død. Jødedommen var på det tidspunkt i en alvorlig fare for udslettelse. I Daniels bog skriver han på den her tid, at den her tid reflekterer en afmægtighed for jøder i forhold til et tavst råb og bøn til Gud for hjælp. Det viser sig så også, at både menneskelig indsats kombineret med tro på Gud, Israels Gud, havde en betydning. Det begyndte med en lille hændelse i en by, ganske lille by, der hed Modin. Da en jøde nærmede sig et af de hedenske aldre for at udstille sig selv foran en afgud og for at ofre, angreb Matatjahu, en ældre præst fra huset Hasmon, personen, og dræbte ham og med ham den kongelige kommissionær. For at undgå at blive arresteret, så flygtede den gamle mand ud i ørkenen. Hans 5 sønner fulgte med ham der, og ganske kort derefter fulgte et ganske stort antal af fromme personer ham. Derude dannede de det, man ville kalde en lille guerilla her. Lederne blev kaldt Hasmonæer, navngivet efter det hus, som Matatjahu kom fra. Den gamle mand døde ganske kort tid efter flugten, og ledelsen af den lille hær der overgik til hans søn Jehuda. Eller Juda. Hans kræfter og hans kopomod blev så markant, at man senere kom til at kalde ham Makkabæeren, eller hammeren, og hans lille gruppe blev kaldt Makkabæere. I begyndelsen overså regeringen det her lille op, den her optog eller optøj. De var ikke, de tænkte her, det er ikke særlig væsentligt, det her, det kan vi hurtigt slå ned. Og især var de ret overbeviste om, at det der, det kunne man i hvert fald hurtigt slå op, fordi det var jøder, og man kunne jo bare angribe dem på sabbat. Det ville i hvert fald være en dag, hvor de ikke ville yde nogen som helst form for modstand. Men makkabæerne mente og indførte en regel, der betød, at jødisk overlevelse var så vigtig, at modstand på sabbat var legitimt. Altså dog således, at angreb fra jøder ikke var muligt på den dag. Velkendte med landet, altså med hele landområdet, kunne Jehuda og makkabæerne, de øvrige, lure deres fjendtlige hære op i bjergpassene, og der kunne de så angribe dem ved nattetid, og der kunne de så brænde deres lejre. Fjenderne, de flød, og så ledes måtte den syriske hær mønstre dens totale styrke for at kunne drage i krig mod Jehuda. Og det ville man så gøre i det sydlige terræn, hvor det var helt åbent. Men Jehuda fik så på en eller anden måde altså tilbudt en agreement, en fælles aftale, og i år 164 før vores tidsregning indførte Antiochus et dekret for amnesti for de her rebeller og ophævede sin påbud om, at det var forbudt at læse og praktisere den jødiske religion. I templet derimod fortsatte græsk tilbedelse og Guds dyrkelse, og det ville Jehuda ikke under nogen omstændigheder kunne bifalde. Så i begyndelsen af året samlede han igen sin hær, og i et overraskelsesangreb på Jerusalem, som netop hvis vægge eller hvis murer tidligere var blevet ødelagt, så indtog han byen, og på den 25. Kislev gik Jehuda med sine mænd ind i templet. Netop ganske klart 3 år efter dets nedbrydelse. Det vanhellige alter blev slået i stykker. Afguderne blev smasket, blev ødelagt. Helligdommen blev indviet igen. Og der blev ofret endnu en gang på det nye alter i overensstemmelse med jødisk lov eller med jødisk lov. Menneskene, som var til stede, fejrede indvielsen med glæde og med taksigelse til Gud, som havde bragt redning. Og den fejring varede i 8 dage. Hvis man skal spase på de her hændelser og sige, jamen er der et eller andet, er der en tidsvarende, er der en meddelelse, kan vi lære noget af det der, eller er der noget i det? så kunne man i hvert fald en måde se det på, er, at jødedom ikke, ja, det er ikke godt, hvis man isolerer sig fra andre kulturer. Det, at hellenismen introducerede elementer, nye elementer, havde faktisk den effekt, at rabbinerne blev inspireret til at finde nye autoriteter og bygge nogle andre typer gærer rundt om Torah. Hvis jødedommen havde afvist alle disse af den udefrakommende indflydelse, så var det muligt, at man ikke havde overlevet, at jødedom ikke havde overlevet. På den anden side kunne man sige, at jødedom ikke kan overleve, hvis der bliver en grundlæggende spørgsmålstilling eller en grundlæggende forandring eller fratagelse af den af strukturen. Den grundlæggende struktur må eksistere. Måske troede der tidens præster, ypperste præster, at man kunne bevare folket ved at lade dem assimilere. Men desværre viste det sig i hvert fald, at man kan sige, at lærdommen var, at hvis det var sket, så ville det til tværtimod have været, kunne det have været en udslagelse. Man kunne også sige, at jødisk, altså man kunne også lære sig, at jødisk overlevelse til tider kan medføre tab eller ofring af enkelt individer. Man kan sige, at i særlige udsatte situationer kan man også sige, at man bliver nødt til at indføre særlige love. En af dem er så også den, at man kunne altså, overtræde sabbatsbudskabet eller sabbatlovene. Man kan også sige, at en ting at være bevidst omkring kunne være, at religion og folk er uadskillige, på den måde forstået, at uden tro ville folket være forsvundet, udvisket, men også uden folkets sejr her, nu var det så en militær sejr, ville troen være blevet destrueret. Og hvordan festligholder man så Hanukkah? Som tidligere nævnt, så er det faktisk tilladt at udføre arbejde i Hanukkah-dagene. Den hovedsagelige religiøse ritual, det er, at man tænder lys i Hanukkahen, eller Hanukkahsdagen, hver aften i alle 8 dage. Hanukkahsdagen er en 8-armet lysestage med yderligere et lille tilførsel, altså en lille yderligere plads til et lys, som kaldes en shamash, en tjener. Lysene de tændes med denne shamash tjener, for derefter at sættes på sin plads i Hanukkahstagen. Man kan enten bruge lys eller olie. Hanukkah-lysene de tændes hurtigst muligt efter mørkets indtræden. Mens man holder det tændte shamash lys, og inden man tænder Hanukkah lyset, altså i stagen, siger man følgende velsignelser. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav tzivanu lehadlik ner shel Hanukkah. Lovet være du, Herre, vor Gud, verdens konge, som har helliget os gennem sine bud og befalet os at tænde Hanukkah-lyset. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher asah nisim le'avotenu b'yamim ahem bazman hazeh. Lovet være du, Herre, vor Gud, verdens konge, som gjorde under for vores fædre i de tidligere dage ved denne tid. Den første aften læses yderligere en tredje velsignelse, Shahriyanu. På første aften tændes bare et lys. Hvis man står vendt mod Hanukkah-stagen, er det lyset længst mod højre. På den anden aften, der tændes der to lys, den tredje aften tre, og frem til den ottende aften, hvor hele Hanukkah-stagen bliver tændt. Selvom de yderligere, altså den næste lys, altid ved aften lægges mod venstre, så tænder man fra venstre til højre. Efter at man har tændt lysen, så kan man yderligere højne feststemningen ved bønner og sange, som man kan finde i bønnebøger. Og de er særligt effektfulde, når de synges unisont. Hanukkahstagens lys må ikke benyttes til praktiske formål. Man må ikke læse ved dem, man må ikke lyse et rum op ved dem, man må heller ikke tænde cigaretter med dem, osv. Det er derfor, at dette shamash, eller tjenerlyset, er placeret nær ved de andre, så at man kan anvende det, når det er nødvendigt. Hanukkahstagen placeres helst nær et vindue, så at den kan blive synlig udefra, og på en sådan mulighed, at der kan være, altså at man offentligt, hvad skal jeg sige, gør opmærksom på Hanukkah under miraklet. Det er bestemt velsignet, kan man sige, om et hvert husstandsmedlem har sin egen Hanukkahstag at tænde, men det er dog også i orden, at hver hushold i hvert fald har en og Hanukkahsdag, og så at en person det tænder for alle. Det bliver så også nævnt, at en kvinde også er i stand til at sende en Hanukkahsdag på alle husstandsmedlemmernes vegne. På fredag aften i Hanukkah-ugen tændes Hanukkahsdagen før shabbatlysene, selvom det her så altså vil blive før mørkets indtræden. Om lørdag aften så tændes den efter læsningen af Abdallah. Det er blevet almindeligt at sædvane at give børnene Hanukkah geld, altså eller Hanukkah penge eller gaver på Hanukkah. Halal, som er salmer, som priser Gud, det siges i morgen, gudstjenesten hele Hanukkah ugen. Og så derudover bliver der så også indført nogle særlige afsnit, som udtrykker taknemmelighed over for Gud med hensyn til de sejre og de under Al-Hanisim i Amidan og i bordbønnen i hele Hanukkah ugen.
Når det er Hanukkah, bliver der også leget i familien. Så efter man har tændt lys, synger man Maus Tur. Det er en melodi, som egentlig stammer fra Vesteuropa. I den hebraiske tekst så gennemgår man forskellige jødisk-historiske begivenheder, i hvilke det altid har været sådan, at Israel er gået tabt eller fortabt, hvis ikke man har fået Guds hjælp. Den, når man har sunget den, så kan man enten spille kort, eller man kan spille forskellige andre lege. Og en, der er meget, meget typisk, det er en dej, der går ud på at dreje en top. Og denne top bliver enten kaldt en dredel, eller en trendel, eller en sevivon. Og det er en lille top, der består af fire bogstaver, hvor der er et bogstav på hver af toppens side. På den ene er der et nun, så er der et gimmel, så er der et hey og et shin. Hvis toppen, efter den er blevet drejet, stopper på et nun, så får spilleren ingenting af puljen. Hvis den falder på et gimmel, så får spilleren alt fra puljen. Hvis den falder på et hey, så får man halvdelen af puljen. Men hvis den falder på et shin, så skal spilleren sætte penge, eller hvad man nu spiller, med ind i puljen. De fire bogstaver udgør til sammen en sætning, som hedder Nes Gadol Haya Sham. Og det siger man, når man er uden for Israel, nemlig at der var et stort mirakel der. Hvis man er i Israel, hedder det Nes Gadol Haya på. Der var et stort mirakel her. For at kunne spille, modtager børn nogle penge. Det kalder man Hanukkah-geld, Hanukkah-penge. Og det bruger man som en slags gave. Ja, der bliver råbt ud fra køkkenet, så der er lidt hyggelig stemning nu her med noget mad. For vi skal også høre, Bente, der bliver lavet kaffe i køkkenet, men vi skal også høre lidt om, hvad spiser man til Hanukkah?
Jamen, der er jo ikke, altså Hanukkah er jo ikke en af de jødiske fester, hvor der er de store madtraditioner. Men der er i hvert fald to ting, der hører sig til Hanukkah. Og det ene er sufganiyot,
ja.
Og det andet er latkes.
Ja.
Og for at starte med sufganiyot, det er jo sådan nogen, man kender herhjemme, nærmest som en slags
Berlinerpfannkuchen
eller sådan noget. Det er sådan en opbagt dej, som man laver til sådan nogle ringe, og så bager man dem i olie, så puffer de sådan, puffer de op.
Altså man døber dem, man koger dem op til?
Man kan koge dem op, man putter dejen ned og koger dem op i olie, så puffer de op sådan og bliver store og svulmende.
Men, olien, det er jo...
Olien, kan man så sige, det er jo så det traditionelle til Hanukkah, ikke?
Som netop viser tilbage til...
Ja.
Hanukkah.
Olien, der var jo
miraklet,
som vi lige har snakket om.
Så putter man også syltetøj i, tror jeg, eller noget creme. Jeg tror syltetøj, og så sukker ovenpå. Det er sådan en rigtig god ting at spise, specielt hvis man skal tænke lidt på figuren.
Men hvor stammer den tradition fra med sufganiyot? Den er jo ikke østeuropæisk.
Er det ikke en israeler?
Jeg tror faktisk, det er en israeler. For den østeuropæiske, det er latkes. Den rigtig traditionelle spise, det er latkes. Og det er jo små kartoffelpandekager, hvor man tager... Vil du høre, hvordan man laver dem?
Det synes jeg er en rigtig god idé. Jeg tror, vores lytter vil være rigtig interesseret i at høre, hvordan de kan forberede Hanukkah med en latke.
Ja, latke.
Latke.
Jamen, det er jo sådan med rå kartofler, der er revet på den fine side af rivejernet. Og så blander man æg i, og mel, og salt.
Eller? Sukker? Altså, hvis du vil have det med marmelade?
Vi laver det faktisk altid med salt, og så putter vi alligevel marmelade på bagefter. Det smager rigtig godt.
Der følger også nogen, der kommer løg i.
Mm. Ja, men det er så mere mad. Det er så mere til mad.
Madværkes.
Altså, det tror jeg ikke, man gør til Hanukkah. Så tager man den her dej og lader den stå lidt sådan og synke hen.
Der tror jeg kommer en latke.
En lille latke her. Ja, det er en havrelatke.
Pas på, den kan være varm.
Ja. Så steger man dem i små, tynde pandekager, så de bliver sprøde også i olie i øvrigt, for at de bliver rigtig sprøde.
Igen det mirakuløse olie kommer ind, fordi det, olien har vi jo ikke fået snakket helt så meget om, som vi burde, om det her mirakel, hvor olien i stedet for at vare den ene dag, man havde troet, kom til at vare 8 dage efter, at man var brudt ind Yehuda Maccabeus.
Og havde fundet den lille chat olie, der var tilbage.
Ja, hvad var det, han gjorde?
Jamen, han fandt en lille kande med noget olie. Og så hældte han det på lampen, som skulle tænde den, som skulle tænde den evige flamme, som altid skulle være tændt i templet. Og den, der var olie, kunne de se til en dag. Men det varede 8 dage at lave en ny portion af den her indviede olie. Og så var det miraklet skete, at den lille sjat olie, han fandt, den fik flammen til at brænde i 8 dage. Og så kom den nye olie. Så, ja, så de kunne... Fra det øjeblik, de kom ind i templet igen, så kunne de så have den evige flamme brændende.
Og det er så også grunden til, når vi nu snakker om maden, altså at man altså propper, at man spiser meget olierig eller olieholdig eller
ja, det mad. Står der ikke noget om, at man at det er derfor man gør det. Fordi altså de der latkes, ikke, hvis man ikke bryder sig om for meget oliestik, så kan man altså også godt bage dem i ovnen. Men det er måske ikke så traditionelt igen, det ved jeg ikke.
Og nu kommer så det meget, meget vigtige spørgsmål. Jacques, jeg tror, jeg vil stille det til dig. Hvad ville der være sket med Hanukka, hvis den lå om sommeren?
Hvad hvis Hanukka lå om sommeren? Det ved jeg ikke. Altså, jøderne har det fredeligt, og, altså, fordi de så kunne slippe for den kristne jul. Altså.
Du mener, den blev infiltreret der?
Infiltreret? Det er måske lige så kraftigt udtryk. Altså, men den plejer at ligge der i december måned, Hanukka. Og jul plejer faktisk også at ligge i december måned, så vidt jeg har hørt.
Er den blevet julificeret? Hvad skal jeg sige?
Ja, Hanukka, ja, det må man nok sige.
Altså,
jeg tror ikke på det der med gaver. Jeg tror, det er en kristen, sen kristen
idé.
Tysk.
At man så absolut skal have gaver på Hanukka.
Ja, det tror jeg.
Jamen, det er vel også noget med, at man...
Man synes, det er
synd for børnene. Synes, det er synd for børnene, ikke? De andre børn, der fejrer jul, og de får julegaver, så skal de have Hanukka-gaver. Det er vel, det er vel der, de stammer fra.
Det er også gået så vidt, jeg kan forstå, at man har sådan noget, der hedder en Hanukka-bush i...
Der er ligesom det er fordi, det lyder fuldstændig åndssvagt at sige Hanukka Linton eller Hanukka Kennedy eller sådan noget. Så Hanukka Bush.
Den synes jeg, vi skal afskaffe.
Hvad bliver hun den næste?
Hvor har du hørt om det der Hanukka Bush henne? Nej, jeg har aldrig hørt.
Ja, det var fordi, de vidste. Så nu siger de happy holidays. De kan ikke klare det mere. Altså. Ja, men det er alle de kulturelt orienterede jøder, der...
Har sådan en,
altså med elektrisk lys i. Og så tænder de et af lysene på den der bush hver dag.
Til sidst går han fuldstændig op i røg. Ja.
Og så siger de, at Hanukka var lige til påske. Det har jeg
hørt. Jamen, det har jeg hørt.
Vi snakker lidt om andre traditioner omkring spise og drikke. Der er vel ikke andre omkring spise?
Altså, det tror jeg, hver familie har taget sig af, ikke?
Jo, juleknas. Man spiser alt det der med nødder og rosiner og alle de der ting.
Mandler og rosiner er vel ikke specielt noget julebeton? Er det ikke noget østeuropæisk?
Ja, valnødder og sådan noget. Man sidder og spiller om pebernødder. Ja, ikke pebernødder, men man spiser og spiller om nødder og sådan noget. Det tror jeg, det er noget europæisk påvirkning. Småkatolske og sådan noget. Det tror jeg faktisk.
Ja.
Altså, det er som om, der er mange jøder, der tror, at de overhovedet ikke bliver påvirket om verden. Det gør de altså slet ikke.
Jamen altså, selveste Hanukka-konflikten består jo altså, kommer jo også fra det her sammenstød mellem de der forskellige kulturer, kan man sige, hvor man dog alligevel fik noget fra den græske kultur. Man blev en lille smule helleniseret.
Ja, uden tvivl. Uden tvivl. Og der var der blev pillet ud.
Siden?
Ja.
Ja.
Altså, rabbinerne piller ting ud. Allerede i 500-tallet, fordi de synes, det ikke er jødisk og sådan noget. Så det har udviklet sig. Ikke bare med Hanukka.
Nej, men man har måske også på baggrund af den der hellenisering kunne blive nødt til at være mere tydelig i sin afvisning.
Ja, men også kristendommen. kristendommen påvirket os.
Ja, gennem tiden?
Ja, ja, så man har pillet masser af ting ud.
Mm.
Og så har man proppet noget ind og sådan noget. Hvis for eksempel en gudstjeneste i Krystalgade. Det er meget påvirket af en gudstjeneste i hvilken som helst anden kirke.
Jo, det er det, man har oplevet så mærkeligt, når man er rundt omkring i verden, når man er i et katolsk land, så virker det katolsk, ikke? Altså på den måde at...
Men der er jo ikke nogen særlig gudstjeneste til Kranuka.
Nej, til Kranuka, nej. Der er to brachotter, så det er også det. Ja. Men de er jo nyere. Altså, de er jo ikke... De står ikke i Toraen. Den nye historie. Så det er... Det må du sgu da kunne sige ja til. Ja, det har du ikke undervist i din jødisk fag.
Nej, det har jeg ikke.
Okay. Har du undervist i islam eller sådan noget?
Nej, jeg undervist i... håndarbejde.
Nå.
Jødisk håndarbejde.
Ja. Jødisk biologi havde vi et fag, der hedder gammel i skolen.
Fortæl lidt om det.
Ja, næs gadol. Nej, hvad hedder det? Men man drikker jo ikke noget særligt, vel? Det tror jeg ikke. Men jeg tror
ikke udover det så vanlige.
Nej, jeg tror ikke engang, man skal være fuld. Eller sådan. Nej, det er ligesom til Purim. Altså,
nej, jeg tror slet ikke, at der er noget særligt. Det er kun de der to. De der subganiot og latkes, ikke?
Mm-hmm. Men der er jo heller ikke nogen rigtig sådan fast tradition for, at man samles sådan. Jo, man kan samles med sin familie, men der er ingen, der siger første dag, eller femte dag, eller ottende dag, eller hvornår man samles. Det er jo heller ikke alle familier, man overhovedet samles. Altså, så.
Men der er snedet sig en anden tradition ind, det er, at man giver børn gaver nu i 8 dage.
Mm. Mm.
Ja, det er jeg imod. Ja.
Det kan jeg godt forstå. Det er dyrt.
Det er dyrt.
Tænk på rabatten, du. Altså. en ny gave hvert år, ikke? Jo, det er sgu slemt. Altså, det er barsk.
Eller min mor, der har en god ven i Amerika, som også er rabbiner. Han har 13 børn. Ikke? Og så 8 gaver til hver.
Men jeg kan fortælle en sød en, som jeg selv synes er sød.
Det
er en lærer for 100 år siden, cirka 100 år siden, der er en amerikansk skole, vil have ungerne til at holde kæft. Og så er det jo børn i første og anden klasse. Og så siger han, at de skal lægge tallene sammen. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 osv. osv. Og så regner han med, at de vil holde kæft et godt stykke tid. Og det gør flertallet af dem også, eller det absolutte flertallet, nemlig minus 1, som øjeblikkeligt siger, det bliver 36, hvis det er Hanukkah. Og hvordan fandt han ud af det? Jo, han fandt formlen på, at det er A plus 1 gange A halve. Og A er antallet af enheder, divideret med 2 plus 1.
Okay.
Og det vil sige, Hanukkah, det bliver 8 lys plus 1. Så det er A plus 1, det vil altså sige 9 gange A halve, det antallet af lys, det vil altså sige gange 4, og det er faktisk 36. Og han hed Rappaport.
Gjorde han det?
Og han blev en stor matematiker en dag, så han fandt den formel, der hed A plus 1 gange A halve. Det var Hanukkah, der betingede den formel. Den er da meget
sød. Det er da en rigtig, rigtig god Hanukkah-historie, men så vil jeg godt lide, at du har en til historie også, om Hillel. Og
nej, det er ikke nogen historie. Det er ikke nogen historie.
Jamen,
det er
en alvors.
Talmudisk. Altså.
Ja, jamen derfor kan det jo godt. Kan man ikke få lov til at kalde det en historie om de to?
Nå, ja, det kan godt være, men de har været
op og skændt som hvilken vej.
Hvilken vej? Det ved jeg ikke noget om. Hvilken vej man skulle tænde?
Ja.
Det ved jeg ikke noget om.
Nå, hvad var det så?
Det var, om man skulle tænde alle 8 lys på én gang, eller om man skulle tænde 1 af gangen.
Okay.
Og Hillel, der er den moderate altid, han siger, at man skal tænde 1 af gangen, og så 2, og så 3, og så 4. Men Shammai siger, at man skal tænde 8 lys for nærmest at provokere, altså stille dem i døråbningen. Det er ikke vinduet, det er døråbningen for at vise, haha, vi vandt. Mens Hillel er det meget mere moderate, sådan en venlig liberal type, som ikke synes, at man skal provokere. Hvad synes du, man skulle gøre, Jan? 8 på en gang hver dag i 8 dage, eller synes du eller synes du 1 af gangen?
Jeg kan godt lide den med de 8 hver dag.
Og hvad synes du, Bjarne?
Jo, for min skyld ingen alarm.
Nej, for din skyld ingen alarm. Tak skal du have. Det
er altså. Men jeg har et andet spørgsmål. Sætter man en ny shamashi hver gang? Og må man slukke en chanukia?
Man må ikke slukke en chanukia, men man må gerne slukke shamashen.
Ja.
Men det kan man selv bestemme. Men man må ikke, det siger, synger man jo, at man må ikke bruge de lyser, man må ikke slukke dem.
Man må gerne arbejde ved dem.
Ja, man må gerne læse ved siden af lysene.
Nej, der må man faktisk heller
ikke. Må man ikke læse?
Man må ikke læse.
Nej,
man må
de må ikke, jo, ved shamashen.
Det kommer an på, hvad man læser ved.
Nej, man må slet ikke, de må ingen nytte gøre overhovedet. De må ikke bruges til oplysning af et rum.
Men man må gerne tænde andet lys.
Ved siden af.
Det er ikke en hel dag.
Det er ikke, de må ikke bruges.
Er der en dag om året, hvor jøder ikke må læse, den hopper jeg ikke på.
De må gerne læse ved et andet lys, bare ikke ved det lys.
Nå, ved et andet lys, men det, ja, men det har de vel ikke råd til.
De kan have et andet, de kunne da have
altså,
et andet.
Altså tænk den historie, hvad den har betydet.
Det er
altså.
Specielt det her. Det er en særlig fejring og en markering.
Men alle araberne har fået al olien, og jøderne har fået olie i 8 dage. Altså det er da sgu da politisk fuldstændig vanvittigt. Altså,
man synger faktisk, at man må ikke bruge dem. Man må kun se på dem.
Det er,
faktisk en linje i den.
Må man ikke se ved dem, altså?
Nej, men skal vi, kan vi synge den? Ja, så lad os synge den.
Man må kun se på dem.
Det er det. De må ingen nytte gøre, man må heller ikke tænde cigaretter ved dem.
Men man må gerne ryge på hånden.
Man må gerne, ja, det må man. Det er jo ikke en heldig dag.
Nej. Man må gerne arbejde, man må gerne ryge, man må bare ikke ryge på dem, eller ikke på dem.
Man må ikke ryge på dem.
Det må ikke være sådan nogle lys. Man må ikke tænde ved dem.
Ja.
Skulle vi slutte af lige her med en lille...
Hvad? Hvornår tænder man egentlig Hanukkahsdag?
Det gør man lige før lyset, altså på samme, altså på shabbat indtrædningstidspunktet, altså lige når ja, mørket træder ind.
Jeg har set selv Ben Lechner tænde.
På shabbat tænder man dem altid før.
Ja, og fordi der er efter.
På udgangen ved shabbat efter Haftalah. Så det ligger udenfor.
Men man må også godt tænde dem senere, hvis man nu af en eller anden grund ikke kan komme til at tænde Hanukkah-lysene, når mørket falder
før,
på.
Må man, må man ikke holde Hanukkah kl. 3 om eftermiddag?
Jo, det må man da alt det, man
vil. Især
hvis
det falder om sommeren, så er det lysene fuldstændig på.
Altså ellers er det lysene fra i fjor, om jeg så må sige. Det er lysene fra i går.
Men vi bliver aldrig helt færdige med den der, hvad side man tænder dem fra?
Man tænder dem fra hvad
venstre.
Hedder det?
Fra højre mod venstre.
Fra højre, hvad hedder det? Og man sætter lysene i den anden vej fra.
Nej, man sætter lys. Nej, det er omvendt.
Nej.
Man sætter lysene i fra højre. Det er det første lys, ja, ud men... til højre. Og så tænder man dem fra venstre mod højre.
Det er sådan det. Det,
det
nye
lys, det nyeste lys tænder man først.
Ja.
Men man sætter dem lige ude fra højre og mod
altså
venstre.
Der. Pst. Ja. Altså det krydser.
Og det er en stor diskussion hver eneste år. Hvordan er det nu, man gør?
Ja. Antallet, det har man faktisk påvist, at antallet af kajthåndet blandt jøder er betydeligt mindre end blandt andre. Og det skyldes altså Hanukkah-dagen, altså, fordi børn lærer det meget, meget, meget hurtigt.
Ja, og man kommer ikke til at hælde
kajthåndet er ikke noget, man lærer, det er noget sludder.
Nej, det er jo rigtigt nok, altså. Jo, det må du gerne sige. Det er
kajthåndet
også
er ikke noget, man lærer.
Ja, nej, men man kan aflære det, altså. Nå. Og de jødiske børn er aflært det. Det er derfor, der er endnu flere, der er jødiske børn, der stammer end andre, altså.
Også en smule platfodet.
Her til slut, er der nogen andre traditioner i vores menighed omkring Hanukkah?
Nogen, der ved i det? Vores menighed?
Ja, der er Hanukkah-fest på Karolinskolen.
Ja,
med det årlige Hanukkah-stykke. Og det falder i år på torsdag, ved jeg faktisk.
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Og det er 8. klasserne, der synger?
7. klasserne.
7. klassen. Ja.
Det er 7. klasserne.
Synger og danser.
Og jeg tror nok, så vidt jeg har hørt, så har man i år indført en ny tradition, som faktisk ikke er særlig ny. Og det er, at forældrene skal være med til at skrive stykket. Og det tror man faktisk er en ny tradition, men det har vi jo gjort for mange år siden.
Det
også,
har vi i hvert fald. Det må jeg nok sige.
Noget med den der
stykke kød blev skrevet.
Selve Hanukkah-stykket historie går langt tilbage. Man har jo opført det på Karolinskolen meget, mange, mange år.
Ja, det må man sige.
Det har man.
Der er kommet en ny tradition. Det er, at 20 minutter før lysene bliver tændt.
Hver dag.
Så er det MT's ledelse forbudt at udbrede intriger og tilsvarende. Det er en ny tradition.
Okay, hvor står, er det nedskrevet?
Ja.
Nej, nej, man nåede det ikke.
Er det første krav, du kan i morgen? Man kan da nå det endnu.
Bente, har du lyst til at synge et lille stykke?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Så skal jeg være helt ærlig.
Det havde vi sgu ellers set frem til. Jeg tror vi.
Nå, så sætter vi en plade på i stedet for. Ja.
Óleo dio. Todo el pueblo sorprendido ante ese milagro quedó. No hubiera quedado el templo sin ese acto de Dios.
לא סביבון, זה אני, מאיר סוויסה.
לא, סביבון שלך כל כך מיוחד.
סביבון שלי הוא באמת משהו. הוא משהו, 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 משהו.
הסביבון שלי מרגיש נורא חשוב. הוא מסתובב, הוא מסתובב לו שוב ושוב. סביב, סביב, ימינה, שמאלה או ישר. ולא אכפת לו כלום, הוא מאושר.
הוא רוקד לא סתם, נהנה מן העולם. אם הוא מתעייף לו קצת, הוא נופל לו על הצד. בום טרח, בום טרח, הוא נח. הוא רוקד לא סתם, נהנה מן העולם. אם הוא מתעייף לו קצת, הוא נופל לו על הצד. בום טרח, בום טרח, הוא נח. הסביבון רוקד רוקד לו כל היום, הוא לא עסוק, לא ממהר לשום מקום. על הרצפה, על הספסל, על כף היד, הוא לא חושב על כלום, לא, לא אכפת. הוא רוקד לו סתם, נהנה מן העולם. אם הוא מתעייף לו קצת, הוא נופל לו על הצד. בום טרח, בום טרח, הוא נח. הוא רוקד לו סתם, נהנה מן העולם. אם הוא מתעייף לו קצת, הוא נופל לו על הצד. בום טרח, בום טרח, הוא נח. עוד לא ראיתי סביבון לא מאושר, לא מצונן ולא חולה לו שום דבר. הוא רק רוקד, 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 הוא גם קצת שר. סביב, סביב, ימינה, שמאלה או ישר. הוא רוקד לא סתם, נהנה מן העולם. אם הוא מתעייף לו קצת, הוא נופל לו על הצד. בום טרח, בום טרח, הוא נח. הוא רוקד לא סתם, נהנה מן העולם. אם הוא מתעייף לו קצת, הוא נופל לו על הצד. בום טרח, בום טרח, הוא נח. סביבון, סביבון, בוא הנה. לאן אתה עולה? סביבון, סביבון, בוא הנה.
Så hvad vi valgte at bringe i dag. I studiet sad Janne Kempinski, Bente Katznielsen og Jacques Blum, og i teknikken Bjørn Bihov. Ha' nu en rigtig god Chanukka.
Shalom Aleichem, Eved Shalom. אמי נתנה לביבה לי, לביבה חמה ומתוקה, לביבה חמה ומתוקה. יודעים אתם לכבוד מה, יודעים אתם לכבוד מה, יודעים אתם לכבוד מה,
לכבוד החנוכה.
אבי הדליק נרות לי ושמע שלא אבוקה, ושמע שלא אבוקה. יודעים אתם לכבוד מה, יודעים אתם לכבוד מה, יודעים אתם לכבוד מה,
לכבוד החנוכה.
דודי נתן סביבו לי סביבון עופרת יצוקה, סביבון עופרת יצוקה. יודעים אתם לכבוד מה, יודעים אתם לכבוד מה, יודעים אתם לכבוד מה,
לכבוד החנוכה.
קלנית וגם סביון, אם יודעים לפי הריח גם למצוא נרקיס בורח, זה סימן, זה סימן שיהיה לי, יהיה לי חג שמח. אז חג שמח גם לכם, חג שמח לכולכם, ושהחג הזה יהיה הכי שמח. חג שמח גם לכם, חג שמח לכולכם, ושבחג הזה נודה ולשבח. אם ציירתי במחברת קד קטן וסביבון, אם אמי היום אומרת שיר לי שיר על לביבות, אם בצק מתוק תופח, אם השמן כבר רותח, זה סימן, סימן שיהיה לי, יהיה לי חג שמח. אז חג שמח גם לכם, חג שמח לכולכם, ושהחג הזה יהיה הכי שמח. חג שמח גם לכם, חג שמח לכולכם, ושבחג הזה נודה ונשבח. אם בבית מזמרת מגהלה מי ימלא, אם אמן אני שומע, אם מרצי רק תקשמע, זה סימן, כן, זה סימן שיהיה לי, יהיה לי חג שמח. אז חג שמח גם לכם, חג שמח לכולכם, ושהחג הזה יהיה הכי שמח. חג שמח גם לכם, חג שמח לכולכם, ושבחג הזה נודה ונשבח. חג שמח גם לכם, חג שמח לכולכם, ושהחג הזה יהיה הכי שמח. חג שמח גם לכם, חג שמח לכולכם, ושבחג הזה נודה ונשבח.
Enciendan las velas y a cantar por el mío.
corazón le odió. Todo el pueblo sorprendido ante ese milagro quedó. No hubiera quedado el templo sin ese acto de Dios.
לא סביבון, זה אני, מאיר סוויסה.
לא, סביבון שלך כל כך מיוחד.
סביבון שלי הוא באמת משהו. הוא משהו, 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 משהו.
הסביבון שלי מרגיש נורא חשוב. הוא מסתובב, הוא מסתובב לו שוב ושוב. סביב, סביב, ימינה, שמאלה או ישר. ולא אכפת לו כלום, הוא מאושר. הוא רוקד לא סתם, נהנה מן העולם. אם הוא מתעייף לו קצת, הוא נופל לו על הצד. בום טרח, בום טרח, הוא נח. הוא רוקד לא סתם, נהנה מן העולם. אם הוא מתעייף לו קצת, הוא נופל לו על הצד. בום טרח, בום טרח, הוא נח. הסביבון רוקד רוקד לו כל היום. הוא לא עסוק, לא ממהר לשום מקום. על הרצפה, על הספסל, על כף היד. הוא לא חושב על כלום, לא, לא אכפת. הוא רוקד לו סתם, נהנה מן העולם. אם הוא מתעייף לו קצת, הוא נופל לו על הצד. רוקד לו סתם, נהנה מן העולם. אם הוא מתעייף לו קצת, הוא נופל לו על הצד. בום טרח, בום טרח, הוא נח. עוד לא ראיתי סביבון לא מאושר, לא מצונן ולא חולה לו שום דבר. הוא רק רוקד, 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 הוא גם קצת שר. סביב, סביב, ימינה, שמאלה או ישר. הוא רוקד לו סתם, נהנה מן העולם. אם הוא מתעייף לו קצת, הוא נופל לו על הצד. בום טרח, בום טרח, הוא נח. הוא רוקד לו סתם, נהנה מן העולם. אם הוא מתעייף לו קצת, הוא נופל לו על הצד. בום טרח, בום טרח,
סביבון, בואי נע. לאן אתה עולה? סביבון, סביבון!
estrella brilló con su luz. Sabrán por qué la encendió, sabrán por qué la encendió, sabrán por qué la encendió, festejando la Hanukkah. Mi madre canta una dulce canción de milagros y tradición, de milagros y tradición. Sabrán por qué canta hoy, sabrán por qué canta hoy, sabrán por qué canta hoy, festejando la Hanukkah. Y mi natna le viva, ali le viva, jamau metuka, le viva, jamau metuka. Sabrán por qué me la dio, sabrán por qué me la dio, sabrán por qué me la dio, festejando la Hanukkah.
What's my favorite part of Hanukkah? Well, that's easy. It's the one time a year I get to make my world-famous latkes.
My most favorite part of Hanukkah is most certainly not the rabbi's latkes.
As a gefilte fish, I appreciate Hanukkah because it's the only Jewish holiday that doesn't encourage the ruthless consumption of gefilte fishes.
Perhaps maybe my favorite part of Hanukkah is trying to get the chocolate gelt out of the foil without damaging the foil, so you can put it back together and then give it to your friends.
Yeah, I mean, I have a friend who's a donut, and I guess Hanukkah's not so great for him, but, you know, them's the pranks.
And then they open it, and they say, hey, there's no chocolate gelt in here! And then you laugh at them. With them. At them. Whatever.
The recipe I used for latkes was actually handed down to me from my father, who got it from his father, who in turn got it online. He Googled latkes, I think.
I guess many people don't realize that gefilte fishes aren't just ground-up processed fish. We're ground-up processed fish with feelings, okay?
I guess at the end of the day, I know my latkes are terrible, but I think the reason I enjoy doing it anyways is because it makes people grateful the rest of the year that I'm actually speaking for several hours instead of giving them my latkes.
What's your favorite part of Hanukkah? I'm not asking. I'm just reading stuff on the screen. Ooh, email this to a friend. Okay, it says it on the screen, so you gotta do it, I guess. Visit Hanukkah.org. Okay. Okay, I guess you gotta do that too. Says it on the screen. Ooh, there's stuff on the side there. Whole bunch of things. Guess you gotta go there and there and there. You should probably check that out. Ooh, more stuff.
On the first night of Hanukkah, my Bobby gave to me
a John Stewart for President T.
On the second night of Hanukkah, my Bobby gave to me
a set of Yiddish magnets
and a John Stewart for President T.
On the third night of Hanukkah, my Bobby gave to me
a high maintenance t-shirt,
a set of Yiddish magnets
and a John Stewart for President T.
On the fourth night of Hanukkah, my Bobby gave to me
a Schwitz towel,
a high maintenance
set of Yiddish magnets
and a John Stewart for President T.
On the fifth night of Hanukkah, my Bobby gave to me
convert to Judaism breath spray,
a Schwitz towel,
a high maintenance t-shirt,
set of Yiddish magnets
and a John Stewart for President T.
On the sixth night of Hanukkah, my Bobby gave to me
a red Bendel charm bracelet, convert to Judaism breath spray,
a Schwitz towel,
a high maintenance t-shirt,
set of Yiddish magnets
and a John Stewart for President T.
On the seventh night of Hanukkah, my Bobby gave to me
a giant inflatable menorah,
a red Bendel charm bracelet, convert convert to Judaism breath spray.
Schwitz towel.
A high maintenance t-shirt.
Set of Yiddish magnets.
And a John Stewart for President tea.
On the eighth night of Hanukkah, my Baba gave to me.
What would Baba do t-shirt?
A giant inflatable menorah.
A red vandal char bracelet. Convert to Judaism breath spray.
Schwitz towel.
A high maintenance t-shirt.
Set of Yiddish magnets.
And a John Stewart for President tea.